Tólfti kafli. Mundu eftir skapara þínum á úlingsárum þínum, áður en vondu dagarnir koma, og þau árin nálgast er þú segir mér líka þau ekki. Áður en sólin myrkvast og ljósið og tunglið og stjörnurnar. Áður en skýin koma aftur eftir regnið. Þá er þeir skjálfa sem húsins gæta og sterku mennirnir verða bognir, og kvarnarstúlkurnar hafast ekki að, fyrir að þær eru orðnar fáar. Og dimmt er orðið hjá þeim sem líta út gluggana. Og dyrunum út af götunni er lokað. Og hávaðin í kvörninni minkar og menn vakna við fuglskvak, en allir söngvarnir verða láværir. Þegar menn eru hrættir við hæðir og sjá skelfingar á veginum, þegar möndlutrið stendur í blóma og engisbretturnar dragast áfram og kapersber hrífa ekki lengur, en maðurinn fer burt til síns eilífðar hús og grátendurnir ganga strætið. Áður en silfurþráðurinn slitnar og gullskálinn brotnar og skjólan mölvast við lindina og hjólið brotnar við brunnin og moldin hverfur aftur til jarðarinnar, þar sem hún áður var, og andinn til Guðs sem gaf hann. Aumasti hégómi, segir predikarinn, allt er hégómi. En predikarinn var spekingur og miðlaði mönnum einnig þekkingu og rannsakaði og kynnti sér og samdi mörg spakmæli. Predikarinn leitaðist við að finna fögur orð og það sem hann hefur skrifað í einlægni eru sannleiksorð. Orð spekingana eru hvöss sem brottar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Sonur minn, þýðstu viðvaranir. Að taka saman margar bækur á því er engin endir og mikill lestur þreytir líkamann. Við skulum hlýða á niðurstöðu þessa alls. Óttastu Guð og haltu boðorð hans því að það á hver maður að gera. Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið er, hvort sem það er gott eða illt.